eroritako tximeleta guztien omenez. 1960-ko azaroak 25. Mirabal, Aizpetako, Patria, Minerva eta Maria Teresa erail zituen Trujilloren diktadurak. Tximeletak ez izena zuten hiru emakume hauek haien bizitza eman zuten Dominikar Errepublikaren diktaduraren kontra egiteagatik. 1981-ko uztailean, Latinoamerika eta Karibeko lehenengo topaketa feminista Bogotan burutu zuten. Jardunaldi honetan, azaroaren 25, emakumenganako biolentzia anitzak salatzeko eguna izendatu zuten. Argi utzi zorrela, Mirabal Aizpen erailketaren oinarrian emakumen zapalkuntza bazegoela ere. 2000. Urtea, Bilbon, eragile feminista baten pisuan, azaroren 25 antolatzeko koordinadora feminista baten bilkuran. Egizaneko militanteak emakumezko euskal preso politikoen argazkiak manifestazioan eramateko proposamena luzatu zuen. Bertaratutako beste emakume batzuek hau ukatu zuten eta eztabaida sortu zen. Batzuek eta besteek biolentzia, errealitatea eta emakumeen zapalkuntza ezberdin ulertzen zutela argitara emanez. Lehenengoentzat, emakumezko euskal preso politikoak Mirabal Aizpen ondorengoak ziren, estatuaren biolentzia zapaltzailearen aurrean antolatu eta borrokatu egin baitzuten. Besteentzat, militante hauek ez zeuden preso emakume izategatik, baizik eta egindako ekintza zehatzengatik. Pisu horretan, feminismoan aritzeko ulerkerabik talka egin zuten, baina niretzat, azaroren 25-ak soilik lehenengo jarrera barneratu dezake. Mirabal Aizpen pentsamendua asko ezagutu gabe, baina haien praktika gogoan hartuz, garai horretan ezarritako emakume rola gainditu zutela, eta orduan haien herrian gailentzen zen beharrari ekin ziotelakoan nago. Hau da, Dominikar Errepublikaren diktaduraren aurka antolatu eta borrokatu egin zuten, hau baitzen bestelako aldarrikapenetarako aukera ukatzen zuen gertakari nagusia. Azaroaren 25-ari orokortasuna ematen dion beste pasartea da, Latinoamerikoako lehenengo topaketa feministako partaideek tximeletek jasotako errepresio politikoa biolentzia matxista gisa onartzea. Hau da, efemeride honetaz baliatzea emakumeok pairatzen dugun biolentzia matxista orokorra ordezkatzeko. Modu honetaz, jatorri bera esleitu zioten emakumezko borrokalariek pairatutako errepresioari zein eremu pribatuan edo publikoan jasan dezakegunari. Bi irakaspen ondorioztatzen ditut nik honetaz. Lehenengoa, borroka feminista ezin dela modu isolatuan garatu garaitzeko asmoa badu behintzat. Bestelako mugimenduak bezala, oinak errealitatean izan behar ditu, eta beraz, abiatzen den garaitek, sistema ekonomiko, sozial eta politikotik, eta dagoen lokutik borrokatu behar du. Egun borroka feminista, antikapitalista izan behar du ondorioz. Ez baitago emakumeen askapen posiblerik sistema kapitalistaren barruan. Bigarrena, emakumezko borrokalari guztiek esplizitua izan ala ez, emakumeen askapenerako militanteak izan direla eta badirela. Dominazio orokorrari zein zehatzei aurka egiteak emakumeoi aukerak zabaltzen dizkigulako. Hala ere, aipatu behar dut, egizaneko kideek zekiten bezala, militantzia bikoitzonek lurjota utzi algaituela. Egunerokotasunean pareatzen dugun biolentzia strukturala izan arren, gertuko egoeretan materializatzen da baita, eta gehienetan, zapalkuntzaren erantzule nagusiak seinalatzen ditugun bitartean, gure txokoetan matxismoari aurre egin behar diogulako indar guztiekin. Minervak horrela zioen bere balizko erailketaren aurrean, eta ez zuen utz egin. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Ez dezagun ahaztu haien eredua, eta lekukoa har dezagun.